Faptele Apostolilor, capitolul 1. Și o să vorbim de data aceasta ceva mai amănunțit despre această extraordinară revoluție de la începutul erei noastre. Era noastră se măsoară de la nașterea Domnului Iisus Hristos. În debutul acestei ere a fost viața Domnului Iisus și apoi a urmat Marea Revoluție, la care suntem părtași și astăzi. Noi nu ne temem de revoluții de niciun fel, pentru că noi înșine facem parte dintr-o extraordinar de mare revoluție. Când frații noștri, primii creștini, s-au răspândit, oamenii au început să se plângă, spunând, oamenii aceștia întorc lumea cu susul în jos. Tulbură peste tot pe unde ajung. De fapt, ei căutau să întoarcă lumea nu cu susul în jos, ci cu susul în sus și să pună în poziția în care a creat-o Dumnezeu să fie. Noi suntem părtași unei extraordinar de mari revoluții. Și totul a început în capitolul 1 din Faptele Apostolilor, cu versetele pe care le-am citit săptămâna trecută și le vom reciti în seara aceasta. Vă rog să deschideți la pagina 1055, ne ridicăm în picioare și îl rog pe fratele Mircea să citească de la versetul 1 la 11, încă o dată.
Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim și să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După aceea a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, Bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin.
Cartea Faptele Apostolilor este o cronică așezată de Duhul Sfânt între Evanghelii și Epistole. Am fi avut o prăpastie de netrecut. Majoritatea epistolelor sunt scrise de un om care nu apare în Evanghelii. Cineva trebuia să ne spună cine este Pavel. Și aceasta este unul din scopurile cărții Faptele Apostolilor. Autorul este cel care a scris și Evanghelia, care poartă numele Evanghelia lui Luca. Luca este doctorul prea iubit, știm nu prea multe despre el. Se deosebește de ceilalți prin faptul că este singurul autor care este neevreu, nu are sânge evreiesc, dintre toți autorii de scrieri sfinte din Noul Testament. Este un tovarăș al lui Pavel, mai ales din cauza faptului că Pavel a fost bolnăvicios, Luca a fost doctor, s-au lipit ca sacul și petecul sau marca și scrisoarea. Scrie către acest Teofil, care s-ar putea să fie un personaj real, unii sunt de părere este un om bogat care era pe drum spre creștinism în timpul scrierii Evangheliei, de aceea îi se spune prealesule Teofile, și deja încreștinat la vremea în care primește Faptele Apostolilor, pentru că același Luca nu-i mai spune prealesule, formulă socială, ci îi spune simplu Teofile, în cea din tâi cartea mea. S-ar putea de să fie o personalitate reală. S-ar putea să fie, deci, un bogătaș interesat după unii care l-a finanțat pe Pavel în cercetările pe care le-a făcut. S-ar putea la fel de bine să fie un personaj fictiv, o metodă literară și Luca să-și adreseze scrierea sau scrierile tuturor acelora care pretutindeni în timp și în întinderea spațiului geografic Îl iubesc pe Dumnezeu. Pentru că aceasta înseamnă teofil, iubitor de Dumnezeu. Cei care caută să afle adevărul despre Dumnezeu. Scrie Luca în niște circumstanțe foarte precise o creștere a interesului pentru persoana și lucrarea lui Hristos. Plecat din Palestina, creștinismul ridicase multe sprâncene și oamenii se întrebau ce va să fie învățătura aceasta. Unii spuneau este o sectă a iudaismului, alții spuneau nu, e altceva. Mai ales evreii căutau să se dezvinovățească spunând nu-i de-al nostru, ăștia nu se vrei. Și biserica a trăit o perioadă în care lumea a primit-o, dar n-a înțeles. De aceea, în următoarele secole, se va dezlănțui marea prigoană. În vremea în care scrie Pavel, lumea era însă deocamdată curioasă. Mulți se apucaseră să stâmpere această curiozitate și au scris tot felul de versiuni ale vieții și activității Domnului Iisus, care de care mai adevărată sau mai fantezistă. Și Luca mărturisește la începutul Evangheliei, pentru că mulți au apucat să facă lucrul acesta, am găsit și eu cu cale să fac cercetări, prealesule Teofile, și să-ți spun lucrurile de la obârșia lor așa cum s-au întâmplat. Deci este una din cărțile care apar atunci, de data aceasta o carte a unui om care a făcut cercetări personal și este, am putea spune, etic și este la fel de obiectiv ca un om de știință. Nu se lasă dus de fabulații, de eu știu ce au apărut în alte versiuni, ce scrie el este cercetat. Am mai văzut în lecțiile trecute că această carte are două teme mari și una o vom analiza în seara aceasta, răspândirea bisericii, întreaga carte putând avea ca temă, ca moto, ca verset de aur, capitolul 1, versetul 8. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. În Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Cartea este chiar împărțită în felul acesta, în cele trei diviziuni ale ei. Am văzut vinerea trecută, veți fi martori în Ierusalim, treapta numărul 1, în Iudeea, Samaria, treapta numărul 2 și lupa ridicându-se de pe harta lumii, treapta numărul 3, până la marginile pământului, geografic, iar în analiză pe text, așa cum o face acest foarte bun exeget, numit Irving Jansen, de la capitolul 1 la capitolul 7, Biserica în Ierusalim, până la capitolul 12, Biserica în Iudeea Samaria, de la capitolul 13 la 28, până la marginile pământului, Roma reprezentând și Spania, zonele care sunt un fel de centru al civilizației și marginea lumii civilizate de atunci. Am mai văzut data trecută în amănunțime așa o mică schiță a cărții și ne-am întâlnit cu cel de al doilea scop al cărții și anume un fel de probare, de demonstrare, de acreditare a autorității apostolice a lui Pavel. Luca, care îl simte pe Pavel pentru că a fost cu el contestat, care întâlnește oameni care spun cine e vorbărețul acela? N-a fost cu Domnul Iisus, nu-i dintre cei 12. Ce se găsește el să vorbească? Și vorbește lucruri care sunt altceva decât vorbește Petru și Ioan. El nu mai ține tăierea împrejur, el nu mai se recomandă convertiților să se întoarcă la legea lui Moise. El vrea să facă ceva ce nu mai seamănă niciun fel cu poporul lui Dumnezeu, evreii. Luca vrea să spună, omul acesta despre care vorbiți voi, eu îl cunosc bine. Și este cel puțin egalul lui Petru. Dumnezeu le-a dat misiuni diferite, dar au aceeași putere și aceeași dovadă a lucrărilor pe care o au și ceilalți apostoli. Și în structura cărții, în felul în care e țesută cartea în evenimente, Luca îl așează pe Petru și pe Pavel. Schița aceasta ni-l arată de la capitolul 1 până la capitolul 12 activ pe Petru, iar de la capitolul 13 la 28 Petru intră în umbră și este activitatea lui Pavel Paul, cum îi spun frații americani, sau Paul, latinii spun Paulus. Și în structura cărții, spuneam, apostolul Luca așează simetric cam aceleași lucrări pe care Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, le face și prin Petru și prin Pavel, așa cum vom vedea. Este o simetrie foarte, foarte frumoasă, care vrea să spună tuturor, Pavel cel contestat de voi este adeverit de Dumnezeu ca un egal al lui Petru în lucrare. Am încheiat vinerea trecută spunând că ne vom întâlni mereu în Cartea Faptele Apostolilor cu trei elemente. Dacă în Vechiul Testament ne întâlneam cu preoți, cu profeți, cu împărați, unșa lui Dumnezeu, în Noul Testament ne vom întâlni cu Duhul Sfânt, care este flacăra care aprinde lumea ca o miriște și creștinismul se răspândește de jos în sus. Asta e metoda aleasă de Dumnezeu. Este o mișcare de masă. Grassroots, cum spun americanii. Poporul o primește. Mai mari lumii sunt șovăielnici și de obicei nu vor să se facă membri în biserica aceasta, nu se încreștinează. Apostolul Pavel, la un moment dat, analizând bisericile, așa cum le-a vizitat el și le-a înființat, le-a născut, uitându-se la cei care au răspuns la chemarea lui Dumnezeu, spune, ca și ceilalți apostoli, de fapt, fraților, uitați-vă la voi. Printre noi nu sunt mulți de neam ales sau bogați sau de viță, eu știu ce, poziții mari în lumea aceasta. Biserica este o mișcare a unui foc care se răspândește ca miriștea. Cei înalți rar când răspund la mișcarea aceasta a lui Dumnezeu. Al doilea element, deci după Duhul Sfânt, este misiunea primordială a bisericii, evangelizarea. Mergeți! Mergeți! Foarte interesant, în Faptele Apostolilor sunt foarte puține ocazii în care oamenii aceștia au stat și au învățat. Nu sunt seminarii, nu sunt societăți misionare, nu sunt biserici prea bine organizate, nu sunt comunități, nu sunt uniuni, nu sunt asociații. Cineva spunea, nu e bine să avem asociații, nu e bine să avem comunități, nu e bine să avem convenții sau uniuni. Unde scrie în Biblie Uniunea Baptistă? E adevărat că nu scrie. E nebiblică! Unde scrie despre convenția bisericilor apostolice? Nu e biblic așa ceva. E adevărat că în Cartea Faptele Apostolilor se pare, așa e nota mișcării, oamenii aceștia n-au avut timp de așa ceva. Erau grăbiți. Trebuiau să ducă ștafeta până la marginile lumii. Mișcarea este, duceți-vă. Și în măsura în care mergeți, faceți ucenici. Așa este, de fapt, porunca Domnului Iisus. Această comisionare, nu stați și faceți ucenici, ci mergând, este verbul acolo, faceți ucenici. Evanghelizarea este al doilea element cu care ne vom întâlni în Noul Testament. Și al treilea, ceea ce nu s-a întâlnit la calitatea și nivelul acesta în Vechiul Testament, este un nivel al vieții de părtășie a bisericii, o comunitate dumnezeiască, o familie, un trup. Cu relații așa de strânse cum nu a existat nicio comunitate în istoria lumii. Noi suntem mădulare unii altora. Fratele Gheorghiță spunea că am fost să vedem astăzi un mădular care este bolnav și a fost privilegiul, datoria și bucuria noastră. Este o nouă stare de părtășie, un alt nivel. Cu acesta ne vom întâlni mereu și mereu în epistolele Noului Testament, calitatea acestei părtășii frățești. Aceasta fiind recapitularea, haideți să trecem astăzi la capitolul 1, care marchează nașterea bisericii. Nașterea bisericii. Mă bucur că fratele Toge nu e aici. Nu a fratele Mircea mai putea încurca dacă mă grăbește pentru repetiția de orchestră. Mă uit la ceas. Au existat foarte multe schimbări epocale în istoria omenirii. Veți spune, fratele Daniel a început să folosească cuvinte mari. suportați-le pentru că se potrivesc. Se numesc revoluții. Noi trăim, de exemplu, acum o revoluție a tehnologiei și intrăm în epoca, numită epoca sau era informaticii. Popoarele care vor avea cel mai mare avans tehnologic în programare, cum spune în limba română, cibernetică, în computere, programatoare numite altfel, vor avea dominanță mondială. Astăzi este din ce în ce mai clar că nu oamenii care au mari forțe armate sunt cei mai tari, ci oamenii care au tehnologie în epoca aceasta sau era informaticii. Este posibil astăzi ca doi oameni să înfângă o armată de câteva mii de oameni. Unul stă pe pământ și cu o rază laser fixează un punct, îl marchează și de obicei semnul acesta de marcaj este căldura sau este fotografia și transmite automat prin satelit la avionul care a decolat de pe un portavion, cine știe de unde, sau la o rachetă care vine dintr-un submarin și computerul de pe racheta aia inteligentă, pentru că rachetele au toate un computer cu harta lumii pe ea, în el, unde a pus punctul acela cu raza de laser, acolo vine. O lasă, astăzi cei care lansează rachetele acestea nu le mai țintesc. Așa cum vedeți dumneavoastră în filme cu crucea aia și pșt, apasă când ai deja tehnologie depășit. Pur și simplu ajunge în zonă sau o lansează din submarin înspre zona respectivă. Ea ajunge acolo, se orientează și în funcție de semnalul acela cald, se duce direct acolo. Doi oameni. Este clar că puterea și supremația lumii nu vor aparține celor care au materii prime. Dacă ai petrol, dacă ai minereu de fier, dacă ai păduri, dacă ai cărbune. Da. Supremația economică va aparține celor care au tehnologie informatică. Există o țară care nu prea are păduri, nu are petrol, nu are cărbune, nu are minereu de fier și totuși ceasurile care le purtați la mâini, aparatele cu care faceți poze, televizoarele la care vă uitați acasă, mașinile care, cu care mergeți pe stradă sunt made in Japan. De ce? Tehnologie. Tehnologie. Trăim epoca aceasta care se numește o revoluție tehnologică. Copiii dumneavoastră care sunt acum în școli, dacă nu pun mâna pe carte să învațe computere și programare, împreună cu noi toți ceilalți vom fi rebuturi sociale, spectatori, oameni de curățenie, pentru că nu vom avea unde să ne angajăm. Este pe de o parte crud și înfiorător, pe de altă parte este un salt înainte, așa cum nu ne închipuiam că poate să facă societatea. Aș putea să vă vorbesc mult pe temeiul acesta, seara aceasta nu este pentru așa ceva. Acum 2000 de ani s-a produs o altă revoluție, a cărei roade le culegem noi în fiecare zi. Se numește Revoluția lui Dumnezeu în lumea de astăzi. Despre revoluția aceasta vom vorbi când vom analiza cartea Faptele Apostolilor. Dumnezeu a făcut o revoluție pe pământ și trăim astăzi o epocă chiar așa caracterizată în toate țările, oriunde a pătruns așa numita civilizație. Anii se măsoară de la data aceea și se spune istoria dinainte de Hristos și istoria de după Hristos. Cineva în România a schimbat tehnologia, pardon, a schimbat terminologia și ca să nu spună Hristos a spus înainte de era noastră și era noastră. Era a cui a noastră? A cui a noastră? Până și prin gura celor care nu cred în Dumnezeu, Dumnezeu se vestește. Aceasta este era, epoca bisericii. Ea noastră. Nu ia celor păcătoși. Cei păcătoși au fost la fel și 100 de ani înainte de Hristos, în timpul vieții lui Hristos, după Hristos și astăzi, până la cap, păcătoșii sunt la fel, la fel, la fel. Nu e era lor. De 2000 de ani încoace însă este era noastră, a bisericii, a noastră. Numai noi avem dreptul să spunem, e a noastră. E vremea bisericii. Și peste miliarde de ani, când vom fi în eternitate și Dumnezeu ne va da voie să rescriem istoria sau să recitim istoria lumii așa cum a fost ea, se va spune de anul 1995 că a fost în era noastră, a bisericii. Înainte de anul 1, vor spune evreii, aia a fost perioada evreilor, a poporului evreu. De la anul 1 și până astăzi și cât va fi vremea aceasta, trăim vremea noastră, era noastră a bisericii. Este misiunea aceasta extraordinară a unui grup de oameni, așa cum planeta aceasta n-a cunoscut, nu este vrednică de ei, așa cum spune Cartea către Evrei, și care într-o bună zi, nedoriți pe planeta aceasta, într-o clipeală de ochi, vor pleca la cer. Și era noastră se va încheia atunci. Și va începe ziua mâniei lui Dumnezeu, anticipând apoi judecata și intrarea în împărăția de 1000 de ani. Toate aceste terminologie vom căuta să o facem mai clară când studiem Cartea Faptele Apostolilor. Primul subiect pe care îl avem în această introducere se numește chiar așa, Biserica și Împărăția. Și am să rog pe fratele Mircea să citească încă o dată din capitolul 1, versetul 3, până la versetul 7.
După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa.
Mulțumesc frumos! V-am pus pe ecran expresia aceasta care a făcut așa de rău în învățătura, cel puțin în limba română, în bisericile baptiste, în învățătura despre împărăția lui Dumnezeu. Nu este treaba voastră. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 7. Mi s-a întâmplat vreodată să vă spună cineva ceva ce trebuie să știți și dumneavoastră să fiți cu mintea în altă parte? Cam aceasta a fost poziția ucenicilor în cele 40 de zile în care au stat de vorbă cu Domnul Iisus. Domnul Iisus le-a vorbit despre planul măreț al lui Dumnezeu, ce mai rămâne de făcut în istoria aceasta. Și a vrut apoi să se rezume și să se concentreze asupra trebilor, a ceea ce Dumnezeu așteaptă de la ucenici, de la biserică. Dar când se discute despre biserică, ucenicii îi pun întrebare, Doamne, dar împărăția? Domnul Iisus le spune, nu este treaba voastră. Și de aici foarte mulți învățători din România, pastori de biserică, profesori la seminar, de câte ori cineva a vrut să publice iarăși învățătura Sfintei Scripturi despre împărăția lui Dumnezeu, i-au spus, nu este treaba voastră. Și avem astăzi în bisericile noastre o învățătură foarte caricaturală, foarte strâmbă și foarte redusă despre împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să facem puțină dreptate, fără să vorbim prea mult despre împărăție, pentru că totuși nu-i treaba noastră. Totuși, câteva lucruri care se cer spuse ca un comentariu al întâmplării din Faptele Apostolilor. Afirmația Domnului Iisus, în primul rând, nu exclude împărăția lui Dumnezeu din programul divin. Foarte mulți păstori și profesori se comportă de parcă Domnul Iisus ar fi spus: nu este treaba voastră, pentru că nu va exista o împărăție a lui Dumnezeu. Și mai lăsați-mă în pace. Voi n-ați înțeles? Biserica de acum și până la capăt. Nu există împărăție. Nu există împărăție. Și în foarte multe biserici din România, cel puțin în bisericile baptiste și în seminariile din România, frații trăiesc cu învățătura aceasta falsă, că nu există niciun fel de învățătură despre împărăție. Nici nu trebuie să vorbim despre împărăție, pentru că pur și simplu așa ceva nu este în Biblie. Singurul lucru care există de la venirea Domnului Iisus și până la judecata cea mare este biserica. Numai că Domnul Iisus n-a spus așa. Domnul Iisus a spus: nu este treaba voastră să știți când va fi împărăția. Doamne, în vremea aceasta o să o instaurezi? După 40 de zile de discuții, instaurarea împărăției nu mai era o problemă de discutat. Era un eveniment sigur. Și convinși că va veni împărăția, ucenicii spun: când? 40 de zile ce le-a spus Domnul Iisus, le-a făcut foarte clar că va fi o împărăție. Singurul lucru rămas neclar era: când? Și ucenicii înțeabă: când? Faptul că Domnul Iisus spune: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, nu exclude niciun fel împărăția lui Dumnezeu din programul divin. Afirmația aceasta păstrează împărăția pentru un timp de după vremea bisericii. Logic, dacă există totuși o împărăție și dacă nu este treaba celor care reprezintă biserica în momentul acela să se preocupe de ea, înseamnă că împărăția este pentru o vreme de după vremea bisericii. E simplu, e matematic, este clar, este logic, este un lanț de raționamente. Biserica întreabă: când, Doamne? Și Domnul spune: nu e treaba voastră. Deci cât va dura biserica, discuțiile despre împărăție nu trebuie să reprezinte o preocupare ca o pasiune și ca un fel de fixare de date calendaristice. Ea rămâne plasată pentru o vreme de dincolo de istoria bisericii. Și aceasta nu este treaba voastră, această expresie ne îndeamnă să ne concentrăm spre răspândirea Evangheliei. Ce spune Domnul Iisus este că speculațiile teologice sunt frumoase. Dorința după cunoștință este amețitoare. E dulce să știi. Numai că noi românii știm un proverb: teoria ca teoria, ce ne omoară pe noi? Practica ne omoară. Și Domnul Iisus a spus: voi aveți o treabă de făcut. Nu e vorba de ce știți despre lucrările lui Dumnezeu. Aveți o lucrare de făcut și aia trebuie să o faceți. Și lucrarea voastră este să înfiți martori și să vorbiți despre mine. Concluzia logică este următoarea. Există o împărăție despre care a vorbit Domnul Iisus. Ea este încă în viitor. A doua concluzie logică de aici: dacă biserica nu este împărăția, este să vedem dovada istorică. Pretutindeni, biserica nu a reprezentat o unitate teritorială sau națională de mulțimi de oameni. Biserica adevărată este, a fost și va rămâne în toată istoria ei o minoritate restrânsă și persecutată. Iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Domnul Iisus spune: dacă au primit mărturia mea, o vor primi și pe a voastră. Dacă m-au iubit pe mine, vă vor iubi și pe voi. Adevărul este că nu m-au iubit nici pe mine și nu vă vor iubi nici pe voi. Nu vă mirați că vă urăște lumea. Pe mine m-a urât înaintea voastră. Formele creștine cu caracter național sunt un nonsens, sunt un accident artificial și nu au validare biblică. Câteodată am impresia că vorbesc mai mult pentru casete, pentru cei din România, cu termenii aceștia. Noi i-am cam uitat aici. Nu există națiuni creștine. Asta am vrut să spun.
Nu există. Împărăția nu este pentru vremea aceasta, spune Domnul Iisus. Deocamdată avem vremea bisericii. Și biserica trebuie să meargă până la capătul pământului să facă ucenici din toate neamurile. Dar nu să facă toate neamurile ucenici. Fraza nu se poate răsturna. Când spune faceți ucenici din toate neamurile, Domnul Iisus știe ce vorbește. Întotdeauna vor fi o minoritate restrânsă și persecutată. Nu vor exista, nu vor exista convertiri naționale. El nu spune mergeți și aduceți toate neamurile la ascultarea de Evanghelie. Nu există așa ceva. Dumnezeu în înțelepciunea Lui a știut ce soartă va avea biserica. Biserica nu e împărăția. Biserica este turma aceasta trimeasă în mijlocul lupilor, urâtă, persecutată, chinuită, hăituită. Noi de care lumea aceasta nu este vrednică. Vom fi mereu o minoritate. Nu există națiuni creștine. De aceea afirmația celor din Italia că Italia nu are nevoie de evanghelizare pentru că orice italian care se naște catolic, creștin, este jumătate adevărată, jumătate minciună. E foarte adevărată că se naște catolic, dar nu e adevărată că se naște creștin. Poți să fii catolic și să nu fii creștin. Poate să fie milioane de catolici. Prin nașterea naturală primești o cetățenie națională. Dar, ca să intri în biserică, trebuie să te naști cum? Din nou, a doua naștere. Ca să devii creștin și să intri în biserică, trebuie să te naști din nou. Și niciun italian nu se naște din nou prin nașterea naturală. Am spus italian pentru ca să nu spun ce? Român? Patriarhul, cât o fi el de prea fericit, este prea greșit în momentul în care spune n-avem nevoie să vină sectanții să ne vestească noi Evanghelia că românul s-a născut în tinda bisericii. Poate că s-a născut în tinda bisericii, dar a răcit și e pe moarte. Că stă tot în afară de biserică, n-a intrat încă în biserică. Tot românul este un ortodox. Se poate, dar nu este creștin. După faptele lor, îi veți cunoaște și România este departe de a avea faptele unui popor creștin. Așa că nu există națiuni creștine. Pentru că nu există o structură socială, politică, administrativă pentru vremea aceasta. Doamne, în vremea aceasta vei face împărăția? Nu! Nu-i treaba voastră, asta este altceva. Voi veți fi biserica aceea care va merge până la capătul pământului, mântuind câțiva pe aici, pe acolo, smulgându-i din foc, urând până și cămașa mânjită de sânge și formând turma aceea mică. Biserica. O altă concluzie care se implică în cea dinainte este următoarea. Nu există națiuni creștine, atunci nu putem vorbi nici despre biserici naționale. Cine vorbește despre biserici naționale este un ignorant. Nu există biserică națională pentru că nu există națiune creștină. Și Yeltsin poate să intre cât vrea el în Kremlin și să-și facă o cruce de aia până la pământ. Iliescu poate să intre și el la Paști, la mitropolie și să-și facă cruce, cruciuliță sau seceră și ciocan. Ce vrea el poate să-și facă? Asta nu înseamnă nimic. Nu înseamnă absolut nimic. Este o caricatură, este o denaturare, este ceva cu totul artificial și în afară de spiritul cărții, faptele apostolilor și a învățăturii Domnului Iisus. Nu există biserici naționale pentru că nu există națiuni creștine. Există numai biserici ale Domnului Iisus Hristos. Nu există biserica lui Papa, nu există biserica lui Tata, nu există biserica lui Patriarhul, nu există. Există biserici creștine. Nu există biserica rusă, cum se spune. Nu există biserica verit greco-catolic. Nu există așa ceva. Nu există biserica catolică italiană. Nu există așa ceva. Nu există biserica luterană germană. Nu există biserica anglicană din Marea Britanie, care este religie de stat, toate astea sunt niște trăznăi. Sunt niște denaturări, sunt niște caricaturi, sunt niște lucruri care nu au niciun conținut și nu vor rezista niciun fel la ochii ca parafocului a Domnului Iisus Hristos. Vor spune când vor ajunge la judecată, dar noi am avut Biserica Națională. Și Domnul Iisus o să spună, n-ați avut nimic. V-ați jucat de-a biserică așa cum v-ați jucat când erați mici, de-a avioanele, de-a vapoarele, de-a doctorii, voi v-ați jucat de-a și creștinismul. Dar ăla n-a fost creștinism. N-a fost creștinism. V-ați lăsat păcăliți de diavol și înșelați cu niște forme care aveau nume, dar n-aveau niciun fel de substanță sau suport biblic. Aceasta în ce privește, deci, biserica și împărăția. Trăim epoca noastră. Și e bine să știm ce suntem noi. Suntem biserica. Colectivitatea de oameni urâți de lume, destinați să fim în planul lui Dumnezeu întotdeauna o minoritate. O minoritate. Știu că aici intru probabil în conflict cu mulți dintre frații mei care cred în marea trezire, în ploaia târzie, în secerișul de la urmă. Părerea mea este că așa ceva nu este pentru vremea bisericii. Mulțimea nenumărată vine din necazul cel mare, care este după răpirea bisericii. Biserica își va încheia istoria pe pământ tot ca minoritate, într-o circumstanță în care formele oficiale vor încorpora toate structurile acestea omenești, pământene, într-o formă apostată, numită Biserica Mondială, numită în Apocalipsa cu un cuvânt nu prea plăcut, cum? Curva cea mare. Dar biserica nu va fi acolo. Acelea vor fi toate structurile lumii care s-au jucat de-a bisericile. În capitolul acesta întâi din Faptele Apostolilor mai avem o temă pe care aș vrea să o lansăm în seara aceasta și poate să o continuăm data viitoare. Înainte de orice revoluție se face o pregătire. Oamenii cu care începe o lucrare trebuie pregătiți. Și iată cum îi pregătește Domnul Iisus pe ucenici pentru lucrare. Iată cum trebuie să ne pregătim și noi astăzi pentru misiunea bisericii. Sunt trei lucruri pe care le face Domnul Iisus și nu știu câte din acestea vom avea timp să le înghesuim în minutele care ne-au mai rămas. Prima pregătire este discuție din Scriptură, lămuriri despre Cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, biserica adevărată, și eu nu știu dacă toți care suntem aici facem parte din biserica adevărată. Vă mărturisesc că aș vrea, din toată inima, ca păstor, să pot să spun că toți aceia care i-am pus eu nu demult cu computerul sau un computer în lista de membri a bisericii noastre merg în cer. N-am nicio garanție. N-am nicio garanție. Pe voi înși vă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Mulți dintre creștini se joacă de-a creștinismul, înșelându-se singuri. Iată cum își pregătește Dumnezeu misionarii aceștia din era bisericii. Și dacă nu ești așa, nu știu. Nu știu ce ești și nu știu pe unde ești. În primul rând este vorba de o îndoctrinare masivă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Pe de o parte din partea lui Dumnezeu și pe de altă parte de o dorință ca un fel de foame, ca un fel de sete, ca un fel de pricepere nouă din partea celui care intră în biserică. Ce vreau să spun fraților este că nu poți să înveți un câine să prindă șoareci. Nu poți. Trebuie să-l faci ce? Pisică. De multe ori noi de la Amvon spunem, ați citit Biblia în fiecare dimineață? Aveți quiet time? Când e ultima dată în săptămâna aceasta când ai citit Biblia? Ia adună toate pasajele care le-ai citit anul trecut. Ai citit măcar 40 de capitole la rând din Biblia ta anul trecut? Când e ultima dată când ai citit Biblia de la Geneza la Apocalipse? Astea sunt întrebări retorice de la Amvon. Nu vă putem face creștini. Dar când Dumnezeu face un creștin, aceasta este una din mărturiile că omul acela a trecut pragul și e dincolo. Are o foame, are o sete, are o dorință de a citi și de a ști și de a afla și se hrănește cu cuvântul acesta. Așa cum alții se hrănesc cu McDonald's sau cu pizza sau cu altceva.
Iată câteva pasaje în care Domnul Iisus îi indoctrinează pe ei săi. Și toate textele acestea sunt din autorul de care ne ocupăm, Luca. Deschideți la 24-27 și să rog pe fratele Mircea să citească. Este felul în care își pregătește Domnul Iisus misionarii. Aceștia vor face parte din forța aceasta extraordinară a bisericii care vor duce revoluția până la marginile lumii. Eu nu știu dacă ești, eu știu că sunt. Pentru că dacă mi-ai da un interval de timp și mi-ai spune, Daniel, ce vrei să faci în intervalul acela de timp, eu n-aș spune nimănui, vreau să mă duc la cea chiciz, n-aș spune nimănui, aș vrea să mă duc în Hawaii, n-aș spune nimănui, dăm bani și mă duc la Las Vegas, n-aș spune nimănui, lasă-mă să mă duc la vânătoare, n-aș spune nimănui nimic din acestea. I-a spune, dăm Biblia, dăm foaie și creion. Și dăm comentarii. Și cred că așa sunt toți cei care sunt în poporul lui Dumnezeu. Luca, capitolul 24-27.
Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el.
Acesta o face Domnul Iisus cu cei doi care se aflau în drum spre Emaus, rătăciți. Sunt foarte mulți creștini rătăciți și se îndepărtează de Ierusalim din punct de vedere spiritual pentru că nu pricep Scripturile. Domnul Iisus spune, aici este o mare problemă. Mintea voastră este încă mintea unui om natural și omul natural nu poate primi lucrurile lui Dumnezeu și nici nu poate să le primească. Pentru el sunt o nebunie, spune Apostolul Pavel în Corinteni.
Să citești Biblia, ce rost are să citești o carte de acum 2000 de ani? Citește-l, domne, pe Ghiote! Citește-l, domne, pe Sadoveanu! Citește-l, domne, operele lui Iliescu, să vezi ce a fost la Revoluție. Citește ziarele, vezi ce se întâmplă, ce să faci. Dar ce să citești într-o carte de acum 2000 de ani, 3000 de ani, 4000 de ani? Pentru ce să citești cartea aia?
Domnul Iisus s-a dus la ei și a spus, voi încă nu ați priceput Scripturile. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Care a fost reacția acestor oameni, frați și surori? Care a fost reacția acestor oameni? Deci erau trei. Cei doi ucenici, Cleopa și celălalt, și Domnul Iisus. Și mergeau și Domnul le vorbea. Și mergeau și mergeau și mergeau. Și la un moment dat, unul dintre ei s-a gândit, domne, nu mai taci, ăsta nu mai taci, ne-am băgat în vorbă cu el, nu mai putem să schimbăm subiectul. Așa gândeau, domne, de-abia așteptăm să ajungem în satul ăsta să-i spunem, nene, du-te, pleacă, că ne-ai intoxicat, domne, n-am mai putut să discutăm o chestie, tot cu asta ne-ai ținut. Așa au reacționat ei? Au zis ei, abia așteptăm să ajungem acolo, mergem la un hotel și spunem, dumneata le caută-ți alt hotel. Că dacă stai cu noi, iar ne ții cu Scripturile. Așa au reacționat ei? Și totuși sunt așa de mulți frați care astăzi, dacă mergi cu ei, nu la biserică, ci în altă parte, și discuți din Biblie, spun, frate, iar Biblia e la biserică, hai să discutăm alte chestii, hai să facem... Nu se pare o mare deosebire? Când l-au recunoscut la frângerea pâinii, și au plecat spre Ierusalim, au spus, nu ne ardea, auziți, nu ne ardea inima în noi. Așa și pregătește Dumnezeu ucenicii pentru lucrare. Pe de o parte este inițiativa lui, dorința lui de îndoctrinare, să-ți spună tot ce trebuie să știi. Pe de altă parte este un vas de stupat, care dorește, ca un burete care absoarbe. Ne ardea inima în noi. Și când ajung la satul acela, la Emaus, și vor să tragă la un han, cei doi îi spun străinului, nu du-te de aici, nu mai lasă-ne în pace cu Biblia ta. Și ce îi spun? Rămâi cu noi. Mai spune nene.
mai spune. Acesta este un semn că oamenii aceștia au intrat în armata lui Dumnezeu în biserică. Iată un al doilea text. Luca, capitolul 24, 44, 49. Câteva versete doar mai departe. De data aceasta este vorba de toți ceilalți. Domnul Iisus se arată în mijlocul lor. Lor le e frică. Au crezut că văd o nălucă, un duh, o stafie. Domnul Iisus spune, pentru ce sunteți tulburați? Dați-mi ceva de mâncare, pipăiți-mi mâinile. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că eu am. Și fiindcă ei nu mai puteau de bucurie, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. El a luat-o și a mâncat înaintea lor. Și cu asta, amin? No. Acum începe pregătirea. Cum își pregătește Domnul Iisus oamenii pentru lucrare? Frate Mircea, de la versetul 44 la 49.
Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus.
Este bineînțeles aici un ecou la sfârșitul Evangheliei despre ceea ce aveau să urmeze în primul capitol din continuare Evangheliei în Faptele Apostolilor. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Asta înseamnă că cine nu înțelege scripturile are mintea închisă? Da, exact asta înseamnă. Dacă nu-ți deschide Dumnezeu mintea și rămâi la omul firesc, nu-ți plac scripturile. Nu pricepi scripturile. Nu am nevoie să spun nimic mai mult în seara aceasta, pentru că dumneavoastră care sunteți aici ați venit la studiu biblic. Spun cuvintele acestea pentru alții care n-au niciun fel de dragoste, niciun fel de foame pentru cuvântul lui Dumnezeu, sărmanii. Aceștia pot să moară cu Biblia în mână, n-o pricep. Poți să le dai toate traducerile din limba engleză, germană, franceză, italiană și română, n-o înțeleg. Numai dacă Dumnezeu îți deschide mintea, atunci ai trecut în partea aceasta și ești în biserică. În punctul acesta am vrut să vă povestesc o întâlnire semnificativă din România între o femeie simplă care a citit Biblia, cineva i-a făcut cadou o Biblie și era o femeie religioasă și a început să o citească, a dat de nașterea din nou, a dat de botez, a dat de alte lucruri și s-a dus la preotul din sat. Și preotul din sat a zis, fă femeie, vezi-ți de treaba ta. Astea noi le-am învățat la școală. Tu nu te poți face popă. Tu vezi-ți de treaba ta, vino la biserică, fă datoria, așa cum ți-o spun eu, lasă lucrurile astea, că astea nu le puteți pricepe voi, prostimea. Mie mi-au trebuit ani de școală ca să le pricep și nici acum nu le știu. Omul acela avea minte acum. Încă închis. Încă închis. Cine a intrat în biserică a trăit minunea aceasta. Dumnezeu i-a deschis mintea. Este preocuparea lui Dumnezeu, este dorința lui Dumnezeu. Faptele 1:3. După patima lui li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și ce? Și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. 40 de zile! Sunt tare supărat pe cei care sunt împotriva școlilor teologice și împotriva cărților, a comentariilor și a cărților creștine în general. Frații aceștia spun, lasă, frate, că cunoștința îngânfă. Ce vrei să ne faci pe toți predicatori? La urma urmelor, ucenicii n-au fost la seminar. Cât de departe de adevăr este afirmația aceasta? Valoarea unei școli se măsoară după calitatea profesorului. Dacă ai un număr de profesori, mi se pare jumătate plus unu, sau orele sunt predate jumătate plus una de doctori în teologie, școala aceea poate să dea master în teologie ca degree. Dacă n-ai atâția doctoranți sau doctori între profesori, școala ta e de un nivel mai jos. Spuneți-mi și mie, care a fost profesorul de la care au învățat ucenicii? Există, a existat vreodată un profesor mai bun decât Domnul Iisus Hristos? Au fost la cel mai înalt seminar din seminarele din toate timpurile. Și iată-l după înviere, după ce a stat 3 ani de zile și i-a învățat, profesorul acesta când vine înapoi 40 de zile, face recapitulare generală. Și le deschide mintea și le arată de la Geneza, din Psalmi, din Proroci, tot ce era cu privire la el. Ultimele 40 de zile, despre împărăție, despre împărăție. Nu-mi spună nimeni că oamenii aceștia n-au avut pregătire teologică. Cea mai extraordinară pregătire teologică au avut. Mulțumim Domnului că nici ei, nici învățătorul lor n-a pus copyright pe cărțile lor. Știți, drepturi de autor. Eu când am pus concordanța la sfârșitul Bibliei, am primit o scrisoare din Europa, de undeva, de la cel care a pus ștampila pe concordanță, mi-a trimis-o prin fratele Valentin Popovici. Pentru că mie nu mi-a știut adresa, a trimis-o la președintele asociației. Valentin a citit-o și mi-a scris și el câteva cuvinte pe spate. Scrisoarea scria cam așa, frate iubit, frate iubit, am văzut cu surprindere că ați pus concordanța organizației noastre fără aprobarea legală necesară și ați multiplicat-o cu Bibliile de studiu. Vă interzic să mai faceți lucrul acesta. Și dacă nu vă opriți, vă vom acționa în justiție. Valentin mi-a trimis scrisoarea și a scris și el pe spate 2 rânduri. Dragă Daniel, eu ți-am trimis-o pentru că așa mi-a cerut. Sfatul meu este să o arunci cât de repede poți la coș. Cel mai mare profesor pe care l-a avut Dumnezeu în universul lui a coborât și a învățat pe oamenii aceștia cuvântul lui Dumnezeu. Și a făcut din ei profesori care la rândul lor au transmis mai departe învățătura creștină. Și din ștafeta aceasta nevăzută facem parte și noi astăzi. Aceasta este biserica, o pasiune pentru cuvântul lui Dumnezeu. O pasiune. N-avem teritoriu. N-avem guvern. N-avem ziare. N-avem instituții. N-avem președinți. N-avem magistrați. N-avem curți creștine de judecată. Avem un singur lucru. Ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este biserica. Trimiți cartea aceasta într-un sat de la munte din România și se naște o biserică. Aceasta este prima condiție a pregătirii pentru lucrare, cuvântul lui Dumnezeu. A doua este o experiență personală cu dumnezeirea lui Hristos. Fără așa ceva, nu ești în biserică. Poți să vii la biserică 35 de ani. Vă spun de cineva care îl cunoașteți, dar nu-l pomenesc cu numele. Face parte dintr-o biserică de altă natură de aici, din Los Angeles, și l-a pus biserica în comitetul de organizare, că scade numeric biserica aceea. Și au făcut un comitet de aducere a lumii la biserică. Și el a propus o măsură care, dacă ei o aplicau, lumea avea să vină în masă la biserica aceea. Știți ce a propus? Post și rugăciune. Na. O veghe de noapte. Toată biserica să stea în rugăciune. Na. Studii biblice, așa cum n-am mai făcut niciodată. Na. Știți ce a propus? Să facă un mozaic la intrare și așa un perete cu ceva ce ar fi o lucrare de art, așa, ca să vină lumea de curiozitate. Poți să te duci la alte biserici și să joci bingo. S-ar putea să și câștigi. Dar aia n-are nicio treabă cu biserica lui Hristos. Ceea ce trebuie este o experiență personală cu Dumnezeirea lui Hristos. Nu cu un Hristos istoric, ci cu ceva care te-a șocat. Te-a pătruns în suflet. Ți-a mișcat mintea și ți-a aprins inima. L-am văzut cu ochii noștri cum s-a înălțat la cer. E Dumnezeu! Acesta este cerința unui caracter de martor. Noi am fost numiți martori și nu poți să depui mărturie decât despre ceea ce ai văzut. Îți trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu în Hristos. Și cine nu s-a întâlnit cu Dumnezeu în Hristos și n-a căzut la pământ și n-a capitulat rațional și volitiv în fața lui Hristos, este încă un om natural. Dar cine a fost zdrobit în omul lui natural de dimensiunea aceasta dumnezeiască a lui Hristos, a intrat în biserică. A intrat în biserică. Am citit o carte tradusă de curând, mi-a adus-o fratele Nelu Chițescu din România, ca pe o mare lucrare din România, un elvețian de limba franceză, un grozav, un italian sau nu mai știu ce este el, un filozof. A scris cartea aceasta despre partea dracului. Așa e titlul cărții. Și arată cum diavolul are în toate sectoarele societății de astăzi partea lui. Îi păcălește pe oameni în toate felurile. Și citind cartea, mi se părea mie că e prea filozofică, că e prea seacă, parcă nu este așa de... După carte sunt puse vreo 20 de pagini în care autorul mărturisește cum a scris cartea aceasta când era la New York și cum după 10 ani de la apariția cărții sau 15 ani, cineva a venit și l-a întrebat, un reporter de la o mare ziar din America sau Europa, i-a zis, domnul so-and-so, la atâția ani de la scrierea acestei cărți, mai credeți în diavol? Și el mărturisește în carte, n-am știut ce să zic. Pe de o parte, nu e la modă în lumea oamenilor de filozofie să spui că crezi în diavol și crezi în Dumnezeu, ești retrograd, ești rămas în urmă, ești simpluț, ești obscurantist. Pe de altă parte, principiul răului există în toată lumea și în filozofia cutare și în confucianism și în musulman. What? Omul acesta și-a pornit și-a permis să vorbească despre lucrarea lui Dumnezeu, despre pericolul pe care îl prezintă Lucifer, această făptură de ordin angelic în viața oamenilor și el încă se simte că e înjosit filozofic și cultural vorbind, dacă ar fi să zică, da, domnule, sunt creștin, cred în Dumnezeu și în diavol. Nu mai este la nivelul științei și a filozofiei de astăzi. Păi taci din gură mai bine. Tu nu ești creștin. Tu nu ești creștin. Cine vorbește despre creștinism doar mental, așa, cu norme filozofice și cu, eu știu ce, vocabular de ăsta păsăresc, dar care n-a avut personal o întâlnire cu Dumnezeirea lui Hristos, nu poate să fie martor. Un martor este unul care spune, eu nu știu să vă spun mai mult decât că am fost orb și acum văd. Explicați voi restul. Tu crezi în Dumnezeu? Nu, eu m-am întâlnit cu Dumnezeu. Nu știu să explic mai mult, dar eu m-am întâlnit cu Dumnezeu. Am îngenunchiat lângă pat. Am spus cuvintele acestea și în momentul acela m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și Dumnezeu e viu și trăiește în mintea mea și în inima mea și în viața mea și vorbesc cu El și umblu cu El și umblă cu mine. Eu asta trăiesc. M-am întâlnit. Sunt martor al Lui. Atunci ești în biserică. Altfel ești în afară de biserică. O experiență personală cu Dumnezeirea lui Hristos. Vă aduceți aminte când au trebuit să aleagă un alt ucenic ca să completeze numărul celor 12 apostoli? În cazul lui Matia, faptele 1 de la 21 la 22 au spus trebuie să fie unul care să fi fost cu noi tot timpul acesta. Pentru că trebuie să fie martor. Trebuie să fi stat cu noi și cu Domnul Iisus, să audă cuvintele Lui, să vadă lucrările Lui și să spună și eu am fost acolo. Ceea ce am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile noastre, am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă spunem, spune Ioan în epistola lui. El e martor! E martor! Nu poți să fii creștin dacă n-ai avut o întâlnire cu Dumnezeirea lui Hristos. În faptele 2:32-33, după predica de la Rusalii, Petru spune să știe bine toată casa lui Israel. Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe Iisus pe care voi L-ați răstignit. L-a înălțat la cer și a turnat ce vedeți și auziți acum. Noi suntem martori. Noi am fost părtași la lucrările acestea. Întrebarea firească este, tu ai avut o experiență personală cu Dumnezeu? Te-ai întâlnit cu dumnezeirea lui Iisus Hristos? Și bineînțeles, aceasta se materializează în primirea Duhului Sfânt. Băieți, nu mergeți nicăieri. Pentru revoluția asta e nevoie de o putere dumnezeiască. Nu mergeți departe de Ierusalim. Rămâneți în cetate. Pentru că Ioan v-a botezat cu apă. Nu după multă vreme, voi însă veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Pentru revoluția aceasta e nevoie de Duhul Sfânt. Pentru că biserica este lucrarea lui Hristos prin Duhul Sfânt. Eu voi zidi biserica mea. Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Cartea Apostolilor nu este o carte de doctrine, deși multe doctrine izvoresc din Cartea Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor este o carte care trebuie să schimbe vieți. Și știți cum să le schimbe? Să le aprind. Dacă ați venit aici vineri, vă anunț că acesta este singurul scop cu care țin studiile acestea. Viața mea și viața dumneavoastră să se aprind. Am auzit predicatori care au ținut altfel de studii din Faptele Apostolilor. Nu pot să țin din acele. Am auzit un frate care a spus, modelul nostru rămâne Cartea Faptele Apostolilor. Idealul de biserică pe care noi trebuie să-l avem este biserica din Cartea Faptele Apostolilor. Noi trebuie să revenim la viața bisericii din primul veac. Frații mei, câteodată spun să ne ferească Dumnezeu. Pentru că în cartea aceasta îl avem pe Pavel și pe Sila certându-se. Îl avem pe Petru într-o situație cum n-ar trebui să fie. Îi avem pe unii care nu primiseră încă Duhul Sfânt. Nu e totul perfect în cartea aceasta. Nu este un model. Aici ne întâlnim cu oameni ca mine și ca dumneatale, care au fost aprinși de focul acesta al lucrării Duhului Sfânt și trimiși apoi până la marginile pământului. Ei fac parte dintr-o revoluție. Acolo unde se duc ei, lumea se infectează de un microb nou, cum n-a mai fost. Microbul acesta se numește îndumnezeire. Devin copii ai lui Dumnezeu. Gândesc altfel, simt altfel, vor altfel. Creștinismul adevărat este molipsitor. Este creștinismul tău așa? Este creștinismul meu așa? Acesta este provocarea, challenge-ul pe care vi-l aduc în studiile acestea de vineri seara în Cartea Faptele Apostolilor. Aceștia sunt oameni ca tine și ca mine. Cartea aceasta este o carte determinată, intenționat, pentru că o scriem fiecare dintre noi cu faptele noastre de astăzi. Și la sfârșit, când vom ajunge la ultimul capitol din Faptele Apostolilor, am să vă întreb, care dintre dumneavoastră vă oferiți să vi se scrie faptele dumneavoastră în cronica aceasta? Pentru că faptele lui Daniel Brânzei și faptele dumneatale și faptele dumneatale trebuie să fie o continuare acestei cronici a bisericii. Asta e frumusețea cărții. Prin Scriptură, prin întâlnirea cu Hristos și prin puterea dumnezeiască a Duhului Sfânt. Doamne, fă-ne să fim părtași din biserica Ta. Amin? Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Dau seama că sunt lucruri provocatoare. Unele parcă jignesc. Nu o fac din dorința de a vă jigni. O fac doar ca să ne scuturăm un pic unul pe celălalt, să ne îndemnăm. Să ne aprindă iarăși flacăra aceasta. Dumnezeu nu disprețuiește nici mucul care fumegă. Dar ar vrea ca fiecare dintre noi să fim în flăcări. Nu fum să răspândim în jurul nostru, ci lumină. Și El poate să o facă. Dacă noi ne dăm în mâna Lui, să ne facă și pe noi să fim martori ai Lui în secolul acesta, prin Scriptură, prin întâlnirea cu El și prin umplerea cu Duhul Sfânt. Cine zice amin la lucrurile acestea va face parte din marea revoluție și trăiește astăzi în epoca noastră, în era noastră a bisericii.